Miankina tanteraka amin'ny fivorembenin'ny CSM manifandraisana fanapahan-kevitra amin'ny raharahan'ny ministra teo aloha Imbika Herilaza. Mitondra fanampinan'ireo ray aman-dreny amin'ny fitirakirana ny antoza taratasin'ireo mpanala fanadinana ny Siskona Antananarivo renivohitra. Mbola matsiaro tena ho adino hatrany ny distrikan'ny Kongo taorina nitakaitra navelan'ny rivotoza. Any ivelany iray mampitandrina ny fitondrana sinoa amin'ny mety hanohanany ara-tafikan'ny Rosia amin'izao fanafihana ny Ukraine izao ny filoha Amerikana. Ary livandra ny Malala sy Rivolain araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mpiavana nyzoetra amin'ny faran'ny vaovao. Miankina tanteraka amin'ny fivorimbenin'ny filakevitra ambonin'ny mpitsara na ny CSM ny fandraisana fanapaha-kevitra amin'ny raharahan'ny ministra teo aloha Imbika Herilaza. Tsy mbola voamarina hatramin'izao na meloka izy na tsia. Mazava ny dingana amin'ny fanetsehana ny antosa taratasin'ireo mpitsara iray izay everina ho nandika fitsipika ka andrasana ny fivorin'ny CSM. Tsahivana fa ny filohan'ny repoblika no mampiantso ny fivoriana amin'ny mafilohan'ny CSM azy, manazava ny sekretera jeneraly ny CSM Ranady Alson Angelo.
Ny ao amin'ny CSM misy fivoriana na assemblée générale vao afaka manapa-kevitra, ary anjaran'ny mpikambana ao anatin'ny CSM no manapa-kevitra. Ny fanapaha-kevitra izay mety ho raisin'izy ireo dia ny hoe iroso amina ankety rehefa manapa-kevitra iroso amin'izay ny valin'ny ankety no afahana mitondra mpitsara anankiray eo anivon'ny conseil de discipline. Tsy voatery hoe monsieur le ministre Imbika Herilaza irery ihany fa ho an'izay mpitsara rehetra mandika ny code et déontologie des magistrats. Atreto aloha tsy mbola nisy fanapaha-kevitra ny raisina hoe meloka izy na tsy meloka amin'izay code ny etika et discipline ampitsara zay.
Mbola ny ankety zany mbola tsy tonga teny aminareo ve zany?
Satria mbola tsy nivory mihitsy ny filakevitra ambony mampitsara tamin'ity taona 2020 ity. Mino aho fa mety ho tafiditra ao anatin'ny lahadinika angambany izay zavatra izay rehefa tonga ny fivoriana. Ny filoham-pirenena no mampiantso fivoriana amin'ny mahafilohan'ny filakevitra ambony mampitsara azy.
Misy ireo dingana maro takian'ny lalàna ary tsy maintsy ajaina amin'ny fanenjehana mpitsara iray ohatra ny sekretera jeneraly ny CSM. Zava-dehibe ny fahafantarana izany mba hisoroana ny filazana samihafa amin'ny OFC na kitranotrano eo amin'ny sampitsara.
PDP ny mpitsara miakatra kodisy ary PDP ny voasazy. Misy ny voaroaka tanteraka, misy ny mikatra ny amponja amin'izao tsika miteny izao. Tsy mafaly na tsy fierté akory ny fitantaranan'izany. Fahitenena amintsika hoe tsy misy nikatranao trano. Ny zavatra azo lazaina fotsiny mety hoe mahatonga ny olona miteny ndraindray hoe misy nikatranao trano tsy azo ny olona amin'ny procédure. Ny procédure dia tsy reny le hitantsika any anatin'ny Facebook reny akory na any amin'ny réseaux sociaux hoe io misy tranga amin'seho fa profo araky ny lalàna. Ndraindray tsika miteny hoe efa narotsaka iny profo. Fandraindray ny profo tsisy azo exploitena satria tsy nanara-dalàna. De nefa izay zavatra izay tena manova ny didim-pitsarana any anatin'ny paika ny adieloka na paika ara-pitsarana no manazava amin'ny antsipirianyizany zavatra izany. Teboka faharoa, ndraindray koa isika maika be miteny hoe misy nikatranao trano. Fa ny andraikitra dia tsy tokony ho an'ny fitsarana irery ihany na ho an'ny mpitsara fa ho antsika rehetra izay manandraran'ny fitsarana. Aza miditra ao anatin'ny atao hoe kolikoly raha mahatsikaritra trangan-javatra hafahafa dia misy sehatra efa napetraky ny fitondram-panjakana sy ny lalàna fa tsy hoe eny amin'ny toerana rehetra eny no miteny dia nefa nrehefa tsisy toy an'ilay izy dia ohatrany hoe tsy manao ny asany CSM dia lasa lay mpanahyntsika hieritreritra hoe misy nikatranao trano. Ny tonga lafatra tsy misy fa miezaka raran-dava manatsara n'izay fomba fiasa izay.
Toy isika amin'ny pejy politika izay vaovao izay azo adika ho endriky ny tsy fisin'ny fitoniana eo amin'ny mpitondra ny fanovana matetika ireo mpikambana amin'ny governemanta lah ny andro amin'ny fisafidiananareo olona andrafitra ny governemanta mantsy ny mpitondra ka adino ny tena anjara ndraikiny dia ny fanatanterahana ny vinan'ny filohan'ny repoblika nandritra ny fampelezan-kevitra ho sarotra ny anatratra ny vina ho fampandrosoana ny firenena raha toka mbola mitsapatsapa ireo hiara-iasa amin'ny mpitondra. Afa ny hokevitra nentin'ny sekretera jeneraly ny antoko politika roso any demokrasia sosialy na ny RDS Andry Razakandremy io manoloana ny firafitra ny governemanta ankehitriny.
Ny governemanta anankiray zany fanataterahana ny asa sy ny vinan'ny filoha aloha satria izay no zavatra misy voalohany dia fanatanterahana ny vina filoha sy ny programma zay tokony hotanterahana dia fiovana matetika io ohatra ny karazana hoe instabilité andra ny fijeriny raha fijery fandinihana ianazy eo anivon'ny atoko fa tokony hiezaka zareo mba hi-stabiliser an'izay zavatra misy eo aminazy mba hahafahana mamita an'izay fampanantenana nomena ny vahoaka tamin'ny fifidianana natao, fa lasa concentré eo amin'le fijerevana an'le olona hiditra anaty gouvernement foana le zavatra atao isaky ny mandeha, dia lasa tsy le asa tokony atao no lasa eo ampovoan'le le gouvernement zany, fa le olona le manodidina dia zavatra tokony amboarina zany sy avozana.
Manona ireo fanekevitra samihafa mitaky ny sy ny dinika na fikonandoam-pirenena mialohany taona 2023 indray, dia nazava ny hevitry ny antoko RDS samy manana ny fotokeviny sy ny maizy azy, indrindra ireo zava-bitany ireo antoko politika ka aleo ny vahoaka malagasy no hitsara.
Raha ho an'ny antoko manokana dia aloha samy anao an'izay zavatra tokony tandrify anazy, dia mbo tsarainy vahoaka rehefa tonga amin'ny fotoam-pifidianana, satria nisy adidy sy andraikitra nomenandreo olona mitondra amin'izao fotoana zao a ny antoko RDS, dia mijanona amin'izay resaka hoe fanajana ny rafitra misy a ary fanajana trany rehefa hoe tonga amin'ny fotoam-pifidianana no miseho maome programma o tenatenan'izay moa zany mampiseho amin'ny vahoaka trany amin'ny mampahantoko politika anazy hoe inona ny zavatra tokony atao, inona ny zavatra tokony mety kianina, isaky misy zavatra tokony ho kianina mba hahafahana mampandroso ny firenena, satria fananana iombona amin'ny Madagasikara ary fampandrosoana amin'ny Madagasikara ny tokony raha andrehetra manao. Misy fotoana anaovana ny fifidianana, ny antoko RDS koa dia manandratra trany foana hoe ny firaisankina pirenena réconciliation nationale ilaina zany, fa nefa zany koa tsy tokony anakanana ny firenena tsy androso amin'ny lalana tokony isorana.
Izay ny hevitra ny antoko RDS fa hita taratra amin'ny firafitra ny gouvernement ankehitriny hatramin'izay ka hatramin'izao, ny fisokafan'ny filohan'ny repoblika amin'ny ofrehana politika hafa, ny fomba fijery hafa, ny fisian'ny teknisiana sy ny mpanao politika ho ny solombavam-bahoaka IRD rakotondrasoa fetra no mafisiny ihany ko fa iray tsy mivaky ireo mpanoana ny filoha ankehitriny. Olranaef
hevitra nateny tsy mifakahazo no misy eo anivan'ny mpomba ny filoha amin'izao, fa tsy fivakisaka na araka ny resaka mandeha ho ny solombavam-bahoaka fetra rakotondrasoa. Manaporofo izany hoe izy ny fisian'ny fitoniana amin'ny fitantanany filoha sy ny praiministra noho ny IRD manana ny maronisy ny nivany anteny mirapirenena. Asa andrasana amin'ireo mpikambana amin'ny governemanta kosa ny famahana ny olana iainany vaoka andavanandro sy ny fitoniana politika to amin'ny firenena. Ny solombavam-bahoaka fetra rakotondrasoa
ireo mpanoana ny filoham-pirenena na mpanoana ny ty fitondrafanjakany ity amin'ireny fanehokevitra maro samihafa ireny, resaka tsy fifankazahokevitra sy tsy fifankazahoteny angambo no andraisako a ny mety ho fivakisana ao anatiny. Amin'ny mahantoko politika ngeza ny mpanoana ny filoham-pirenena dia misy atrany io naiza naiza na any ivelany azy, misy ny fotoana mivaky sahala amin'ny hoe mitritra ny mpanohana ny filoha Macron tahaka an'izanany keo tany Angletera sy ny sisa sy ny sisa, fa ny fahitako azy a resaka tsy fifankazahoteny sy fifankazahokevitra no nahatonga andreny, fa mijanona foana ho maro anisa ary mijanona foana ho iray ny mpanohana ny filoham-pirenena. Izahay eo anatin'ny anteny mirapirenena nge no tena manana an'izay hoe majorité izay ary mbola mametraka an'izay stabilité ho an'ny filoham-pirenena sy ho an'ny prime ministra aty amin'ny solombavam-bahoaka zany no tena misy an'izay hoe majorité izay ahafahan'ny filoham-pirenena sy ny prime ministra lehibe ny governemanta mitantana ao anatin'ny fahatoniana sy ny stabilité.
Kolotsaina sy lalantsaina tsara voizina ny fahaizana manaiky sy manaraka ny fandaminana manoloana ny fanovana ny mpikambany governemanta, na dia eo aza ny fijery tsy mitovy eo amin'ny mpitondra sy ny eo ny ivelan'ny fitondrana dia zava-dehibe ny fifanajana. Maro lafo ireo andraikitra andrasana amin'ireo mpikambany governemanta dia ny fitadiavam-baolana manoloana ny takaitra napetraky ny loza voajanahary toy ny aintany, ny rivodoza ary ny valanaretina ny nany governemanta, na ireo mpisehatra politika kosa dia ilaina ny fifanentanana mba hahafahana mametraka fitoniana meloho sy mandritra ary oriana ny fifidianana. Asa miandry ny rehetra kosa ny fampiakarana ny tahan'ireo mpifidy izay efa narisarisa tao anatin'ny taona maromaro. Tsy afa miala amin'izany ihany koa ny governemanta ho ny filoha lefitry ny CFM avy any amin'ny faritany ny Fianarantsoa raha Otisamy Honore.
Sady hiatrika ny fanerenana ny firenena amin'ny ankapobeny a izay governemanta zay, kanefa kosa efa misy zavatra fohezaka koa ato ato dia ny heritaona sisa hietrehitsika ny fifidianana hiatoko an'izay ataontsika fampadehanana an'izay hitehana ny fitifiditana an'izay a ny fifidianana tarifin'ny governemanta dia ny hoe ny ampisy vokatra bebe kokoa any amin'ny vahoaka izay asa endraketany tsirairay ao amin'ny fifamenoana ny andraikitra ao anivon'ny mpanatanteraka, fa ny zava-dehibe dia ny hoe hisy vokatry any amin'ny tokony maromaran'olo mba ny vokany any amin'ny fifidanana dia hoe hiakatra ny ataontsika hoe ny taha mpahavotrihan'ny olona raha ohatra ka tena mahazo vokatra tsara izy amin'izay asa ataon'ny mpanatanteraka ary ho an'izay ataontsika hoe mifaninana ao anatiny moa zany a dia hanana ny fanentanana ny olona izy dia ahazo vokatra tsara amin'izay a ataontsika hoe izay olona tandify an'izay vokatry ny asa ihany a no mety ho vokatry ny fifidianana indrindraindrindra moa zany a ny temisy fema dia hikaroko mandrakariva izay hisin'ny fitoniana
manana ny ambarany ihany koa ny olom-pirenena manoloana izay firafitry ny governemanta na sy mpanovana izay tsy nahataitra loatra an'ireo olom-pirenena izay nanaovana fanadiadiana aloha ny fanovana reo ministra vitsivitsy ao anatin'ny governemanta tarihan'ny premier ministra Tsai Christian noho ny fifantohany amin'ny fahasahiranana iainany andavanandro ny fitadiavana vahaolana maharitra amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana misy ankehitriny no mamaika ny ankamaroan'ny olom-pirenena tsy misy afa-tsy ny fijerenany sosialim-bahoaka araka izany no andrasana amin'ny fitondram-panjakana raha ny fanadiadiana natao tamin'ireo olom-pirenena
za manokana aloha tsy mahatsapa zay mety ho fiovana satria ilay mpitarika mihitsy no mila mibebaka angambany dia manaraka ho azy ny governemanta sisy ohatrany hoe tsy misy aminay enge ohatrany miandro bus bus ndraindray tsisy ndraindray misy ndraindray tonga dia hiaran'ny lalàna ny bus io zany arakarak'izay mampety azy fa tsy mampety ny vahoaka loatra
ny anjasana aminazy zany dia mba hijery an'la madinika sy la vidim-piainana tena efa tsy zaka ntsony tena vidiny zavatsa rehetra zay vidina tsisy zay tsy miakatsy tokony hoe any amin'la tena sosialim-bahoaka mihitsy aloha zany nijerena voalohany tampoka le izy satsia la izy tsy nylasaka n'olon'olo tsy ny akanjo isaky mihetsy tokony hoe tonga dia izay zavatra tena matso tsany apetsaka fa tsy solosoloana foana la izy
ny andrasako amin'ny governemanta zany a mba tokony hijery majinika izy sy ny vidinentana sy ny retrareta tokony izay laharam-pahamehana nefa atreto aloha mandisy fanantenana ihany la izy satria tiko zafy ihany ny leksisy
rafitra aloha tsisy fivaniny fa io ihany eo zany raha fijeriko azy raha fanarahako ndraraha pirenena aloha dia manapoizy ny anova fomba fiasa zay ny mafy azy mila miova tena faran'izay ny satria tena mijaly le vahoaka
efa voaresaka ihany zay resaka sosialim-bahoaka sy ny olana sedraina izay dia saika nikaikaiky amin'ny fiakaran'ny amin'ny fikarakarana ny antota taratasin'ireo mpianatra anala fanadinam-panjakana ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny ankehitriny akoatrany fahasahiranana nateraky ny andro ratsy sy ny fiakaran'ny vidim-piainana misy ihany koa ny olana samihafa eny anivon'ny biro-panjakana mazana mantsy tsy vita eo io ny taratasy ilaina mangony fotsiny ny kitakita ataon'ireo mpiasa sasany nahitana fiakarany koa ny saran'ny fakana taratasy eny anivon'ny fokontany ory ray aman-dreny amin'izao fotoana farambarany amin'ny fisoratana anarana izao noho izany vo milo mahay manangona ireo antota taratasy ilaina ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny mananjanaka anala fanadinana tsy mitazam-potsiny ezakila ny tompony andraikitra fa miezaka manalefaka ny olan'ireo ray aman-dreny ho an'ny sisiko an'Antananarivo renivohitra dia misy ny fepetra iarana amin'ireo ray aman-dreny mba tsy hatara ny antota taratasin'ireo mpanala fanadinana misy ny taratasy fifanekena atao mba hahafahana manampy azy ireo ny lehibe ny sisiko an'Antananarivo renivohitra raha manana antony arintsoa lalaina
hita tokoany a ny eo amin'ny fangalanana kopi misy fahatarana zany a misy olana maro samihafa misy ny olana novanarana mbola tsy mivoaka ny anarana sy ny rehetrarehetra eny anivon'ny ministeran'ny fitsarana sy ny olana ohatra amin'izany zany ny zavatra misy aty amin'ny famenoana dossier amin'ny examen de ny tanjotsika moa de ny fanamorany fanamorana trano ny hoe fampidirana ny ankizy anala fanadinana de ny zavatra fipetra nalaina teto anivo sisy koa nampanaovina lettre d'engagement ny ray aman-drenireny ankizy ireny zany hoe tsy nitoanana ny dossierny a fa navela anala fanadinana izy a fa mameno kosa ny dossier lay ray aman-dreny rehefa azo ny somantsara lay kopi izy anankiroa na sepe na bbc a edabe zay olana ohatraohatra an'izay
nandray anjara tamin'ny forum des métiers 2022 ny karakarain'ny institut d'études politiques na ny iep ny anteny mirapirenena omaly alakamisy sehatra iray ifanankalozana amin'ny mpianatra amin'ny asa izay mety andraketany any oriana izy io novelabelary ndramatoa randriamafanjary calvin izay sekretera jeneraly sady solotenany anteny mirapirenena nandritra izany moa ny momba ny asa rehetra misy eo anivon'io androm-panjakana io mpiasam-panjakana no miasa ao amin'ny anteny mirapirenena saingy manana ny sata manokana amin'ny fiazy araka ny fampafantarana natao tamin'ny mpianatry ny iep na alianareo mpianatra moa izany ka voarain'izy ireo ny afatra momba ny hoe anteny mirapirenena manakaiky vahoaka momba ity andrim-panjakana ity hatrany dia niona tamin'ny filohan'ny Jeramatoa Razanamahasoa Kristina teny amin'ny profesa ny teny Tsimbazaza Omaly ny tompona andraikitry ny banky iraisam-pirenena Ramatoa Ioany Ligira Marie Chantal naharitra adiny roa teo izany ka ankoatrany raharaham-pirenena dia voaresaka manokana ihany koa ny faritra ambato fihinandrahana nahalany an'i Ramatoa filohan'ny antenimiera-pirenena manana fahafahana anampy amin'ny fampandrosoana ny toerana io ny banky iraisam-pirenena hoy izy noho izy isan'ireo mpamatsy vola be indrindra eto amintsika fa manatanteraka fitsidihana any amin'ny distrikan'ny feno arivatsinanana amin'nyity anio ity ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry anisan'ny jereny any antoerana moa reo fanamboarana fotsidravitrasa samihafa izay miainga any antoerana indrindra taorinanyreny loza voajanahary nitranga teto amintsika ireny etsakilan'izay mbola matsiaro tena ho andino hatrany distrikan'ny kiongo taorinany takaitra navelan'ny rivodoza anisy ny fanambarana navoaka ny fikambanany ny zanakantanala amin'ray eo fianarantsoa izay miandrandra ny fandraisana andraikitra sy ny fitsidihana ataon'ny filoanany praiministra mampita ny vaovao Michel Andriantsoa
anisan'ny distrika nitondra faisana tamin'ny andalovan'ny rivodoza telo ny fanesy farany teo ny distrika ny kongo maro ny anana fohy betsaka ny traboiny potika ny fotodravitrasa sy ny fambolena mahavelombolo ny velorano ny filoho ihany ny filohan'ny fizamia Andriamatoa Rakotoloi fa tsy isy ny distrika hoadino sy atao ankilabao fa atao mitovitantana ny fampandrosoana ny ompopo sy miaraory amin'ny avana any kongo moa ireo zanaka ampielezana eto fianarantsoa nanamafy ny mpitondra teniny fizamia fa lavitra indrina ny distrika ny kongo Andriamatoa Loi filohan'ny fikambanany zanaka antanala ny ray
ny distrika ny kongo dia mbola distrika lavitra andriana tony sy misy mpitodika mihisy amin'ny lafiny rehetra zara fa mahazo tombosoa toy ny azon'ny distrika sasany toy ny fanomezana ny varisinjo mikasika ny lalana manokana izay mampitaraina mafy ny faritra misy ana iny hatramin'izay ka hatramin'izao anefa dia zara fa nisy fanamboarana dia mitaraina mafy zahay ary mangataka aminareo fitondram-panjakana anisana ambaratongany mba hijery manokana any antoerana ny distrika ny kongo
Michel Andriantsoa avy aty amin'ny radio tsiry fianarantsoa ho an'ny radio Don Bosco
eo ampanomanana ny risitr'ireo fianakaviana azo ny vatotsinjo andihan'ny faharoa indray ankehitriny ny onivony boriboritany fahenina zay ivina fanatratra valo arivo ireo nisitrika ny vatotsinjo taon'ny ty boriboritany ity tamin'ny andihan'ny voalohany ny tsena mora kosa misy indroa isan-kerinandro ivarotana ny vary mora arivo ariary ny kilaosy ny menaka dimy arivo ariary ny litatra natao hitsinjovana ny vahoaka amin'ny fahasahiranana zany ka nisy ny afatra nentiny ny tompona andraikitra zany hoe nisy olombavimbahoaka voafidy teo anivany boriborotany fahenina noho izay fijerena ny sosialy mbahoaka izay
de tena misaotra ny filohajaina zay miaraka amin'ny governemanta miaraka aminy tsy mifitonana ray manontolo mihitsy satria raha resaka vary zao de tena fa miena tokoa ny vidiny satria ny tsena mora zao misy etyamy boriborotany fahenina indro isan-kerinandro ary ny vidiny vary de arivo ny kilao ary ny menaka dimy arivo ny akoatrany tsena mora de io de misy koa ny vatotsinjo zay efa vita ny premiere vagy olona teo amin'ny valo arivo tao no misitraka an'izany ary mbola ho avy indray ny manaraka ny deuxième vagy eo mpikarakarana ny lista zao izahay ka noho izany dia voatsinjo ny filoa tokoa ny vahoaka malagasy indrindra ny ety amin'ny boriborotany fahaeniny ity no kritera fijerenan'izy ireny a ny olona nitrabona aloha voalohany dia ny olona saherana koa na tsitrabona ary izy dia jerenay manokana miara-miasa moa ny distrika sy ny kipany miara-miasa aminay depute zany sy ny assistant depute de ao koa ny arrondissement moa zany ary ny daspa moa zany avy any présidence no mikarakara ny fitsijarana miaraka amin'ny ekipa rehetra ary tena hita mihitsy zany a hoe reto le sahirana reto ny trabona satria tsika avy niatrika ny le cyclone reny moa de atreto aloha zany a tsy de misy loatra fimenomenomana fa na izany ko sara aloha mbola mananga ihany amin'ny deuxième vagy mba ho avy satria mbola maro ihany reo tsy nahazo
miroso amin'ny fampanaraham-penitry ny sehatry ny fanorenan-trano ny kômina ambonivohitra Ambodratrimo ity kômina ity izay isany tafiditra ao anatin'ireo kômina mandidina andrenivohitra ao amin'ny lay antsoina hoe grand tana misitraka ilay tetikasa matakina ny digitalisation amin'ny fahazahoan-dalana manorina izany hoe ny fikarakarana ny antota taratasy fahazahoan-dalana fanorenan-trano amin'ny alalan'ny teknôlôjia moderna tetikasa zay rahana manatotosa ministera ny fananjarinan-tany sy ny fananan-tany manampy fanazavana momba izay ny ben'ny tanàna raha hery manantsofeno
Efa miezaka ny ekipa mijery, mandamo hoe misy permis ve, tsisy permis ve, raha misy permis le izy de inona ny tokony atao ananany trano mafy sy tsara, tsika koa moa tafiditsy ao anatin'le mataky an'ny ministera ny aminazana de territoire nahazo fampitaovana amin'izany tsika 20 ny kommune ny eto Analamanga de isan'ny kommune Ambohidratrimo mampiditra an'ilay antsoina hoe sistema mataky na informatisation ana permis de digitalisation ana permis ihany koa, de izay zavatra zay anisany hoe anova ihany koa ny kalitaon'ny fanaovana trano satria manaraka fenitra ny takian'ny fenitra iraisam-pirenena sy iraisana eto Madagasikara mihitsy ao anatin'ilay antsoina hoe grand tanàna mantsy tsika de misy norma rano izay sistema na grand tanàna zay rehefa manangana zay no mahasarotsarotra kely ny hoe mahazo PMI eto amin'ny kommune Ambohidratrimo amin'izao satria misy kritera tsy maintsy fantenana, misy kritera maromaro tsy maintsy fantenana, de sy mahasarotsarotra kely a ny fanaovana PMI aloha amin'izao voalohany zao satria rehefa zatra tsikelikely eo tsika de omora amin'izay a la izy.
Toy izao reo maresaka avy any ivelany. Miomana amin'ny fandraisanareo mpitsofinenana avy any Ukraina ny mponina amin'ny faritra maro any Frantsa ankehitriny nanomboka ny 24 Febroary teo izay niandohany ny fanafihana nataon'ny Russe Tsaivina no efa nandray mpitsofinenana ukrainianina ny fitondrana frantsay ka efa nahatratra hatrany amin'ny 5000 Israely zany hatramin'izao. Nampafantatra ny fahafahany mandray mpitsofinenana avy any Ukraina misy Raietsy moa i la Frantsa tamin'ny fiandohany ty herinandro ty. Mampitandrina ny fitondrana sinoa amin'izay mety ho fanohanan'ny Chine aratafika ny Rosia amin'izao fanafihana ny Ukraina izao ny filoham-panjakana amerikanina Joe Biden. Fampitandremana mialoha ny fifanakalozan-kevitra mivantana eo amin'ny andriamatoa isan'ny Joe Biden filohan'ny Etats-Unis sy Xi Jinping filohan'ny Chine andio raha tsy misy ny fiovana farany. Nambaran'andriamatoa Biden omaly fa tompony antoka amin'izay mety hiseho i Chine raha toka manohana izao fanafihana ataon'ny Rosia izao. Etsy andanin'izany anefa milaza omaly ny avy amin'ny fitondrana sinoa fa tompony antoka amin'izao krizy ukrainianina izao Etats-Unis sy ny OTAN. Isy fiatraikany goavana amin'ny lafiny ara-toekarena ho an'ny Afrika ny ady misy any Ukraina ankehitriny. Voankasika izany ny vidin-tsakafo sy ny solika izay mety hitarika sy anamafy ny fahantrana ho an'ny kontinanta afrikanina. Nampitandrana sahady amin'ny mety hisian'ny olana ara-tsakafo goavana noho izany ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres raha ny fantatra mantsy dia firenena sahirana sy firenena afrikanina misy 800 no manafatra ny 50 isanjato ny varimbazaha ilaina avy any Ukraina sy avy any Rosia. Mankasitraka hanao mpiaindro no anaraka hatramin'ny faran'ny vavoata amin'ny ity atoandro ity amin'ny irondra ny fotoana sika manaraka.